O próximo domingo, día 24 de febreiro, é o día de Rosalía. Queremos falar coa responsable de cultura e facenda tamén do goberno municipal de Fene, Rocío Berto. Moi bons días.
Moi bons días.
Creo que está todo listo.
Todo listo.
Por eso
todo
podemos falar xa de cada cousa. Vamos a empezar por orde, se lle parece. Este domingo 24, este non, o seguinte, domingo 24 é o día de Rosalía. En pleno aprobou o Concello sumarse hai uns días, sumarse á celebración como fan outros municipios. Cónteme como foi a idea e que temos preparado para ese día.
Bueno, realmente o pleno non aprobou sumarse porque xa na anterior legislatura, na 11-15, esta era unha proposta que presentou o Partido Socialista na anterior Comisión de Cultura, pero realmente xa lle advertiu que o Concello na legislatura 11-15, ademais estaba tamén de Concellera de Cultura, pois xa nos suscribiran, xa nos aderíramos a ser un concello que celebra o Día de Rosalía según esa proposta que fai a Asociación de Escritores en Lingua Galega. O certo que se fixeron algunhas actividades, despois hubo separón do ano 15 hasta a actualidade, que, bueno, sería unha cuestión dos responsables do goberno nese momento e do concelleiro de Cultura, e agora retomamos pois actividades precisamente conmemorando este día 24, que vamos a facelo na, esta vez a actividade vai se centrar na parroquia de Perlío, que é onde temos ese parque adicado a nosa ilustre escritora Rosalía de Castro.
O conocido como Parque das Verdes, a xente se entere. Sí. Rosalía de Castro, efectivamente, e ademais cadra co Feirón.
E cadra co Feirón, co cual mellor imposible. Ora o único que nos acompañe bo tempo, que esperemos. Pois os atos van a comenzar ali, sobre as 12 da mañá. Vaise proceder a sustituir unha placa que existe xa conmemorando a Rosalía de Castro. Vaise sustituir por unha nova, porque a que había está bastante deteriorada. E o acto vai a consistir coa participación do tecido tamén asociativo de Fene, en concreto o Tradicoro de Airiños de Fene, que nos van a agasallar os oídos co canto de varios poemas de Rosalía. Tamén vamos a contar co grupo de teatro do CMI de Fene, que van a ser os encargados de recitar algunhas das súas obras escollidas por eles mesmos, que se lle deixou libertade absoluta. E tamén ese mesmo día, en distintos puntos da parroquia de Perlío, pois vanse a liberar de book crossing, sí. O inglés non é o meu.
Tampouco o meu, pero book crossing. Book crossing.
Sí. Bueno, se van a deixar libros completos da obra de Rosalía, a obra de Rosalía completa por distintos puntos para que, bueno, a xente os intercambien. Total son uns 50 e ao redor de toda a parroquia Perlío. A continuación, na Plaza da Escola, tamén de Perlío, no Peleteiro, pois sobre as 12:30 da mañán, unha vez rematado o acto, dende as Verdes, moi cerquiña,
cruzamos,
pois se vai a servir un caldo de gloria, gratuito, unha degustación para todos aqueles que pois queiran quentar o corpo e queiran probalo. É unha receta que está recollida nun poema de Rosalía, Miña Casiña Meular, e tamén pois sigo un pouco as directrices do libro ese de Picadillo, que moi un libro moi antigo, bastante simple de cociña, pero bueno, claro, e conciso. Se tamén dende aquí, perdón, queremos invitar a todos os establecementos hosteleiros de Fene a que participen na celebración dun día. Non é que o día sea importante, pero que con el conleva que celebrar ese nacemento da nosa escritora, pois que se sumen e que ese día pois de tapa se pode ser pois entre todos os seus clientes pois repartan ese caldo de gloria. En ese sentido estamos a repartir por os distintos establecementos hosteleiros pois un cartaz que para min é precioso con
a receita
do caldo
e o poema. Sí, vino así de resfilón.
Entonces, nese sentido, pues queremos tamén animar a todos e que facer un día festivo e que se asente no calendario cultural do Concello de Fene pues para sempre.
Está como
para
algo
sempre.
Estable.
Sí, como algo estable. Creo que bonito e merece a pena.
Pues aí está. Quedámonos coa data domingo 24, o día de Rosalía, conmemórase o nacemento da poeta no ano 1837, creo que recordar, e bueno, Fene se suma activamente a esa celebración.